ถ้าเงินคือเกมและความอิสระคือเป้าหมายการเรียนรู้เรื่องการเงินก็คงเป็นทักษะที่เราควรมีเพื่อให้สามารถชนะในเกมการเงินในชีวิตได้คลิปนี้จะมาแชร์แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้กันครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
Mission Invest Your Money Your Future เตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคต
ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนโลกแห่งการทำงานจะก้าวหน้าไปเท่าไหร่แต่หนึ่งทักษะที่ยังคงความสำคัญอยู่เสมอคือทักษะแห่งการนำเสนอแต่คนทำงานไม่น้อยกลับเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ไม่มีความมั่นใจถ่ายทอดเรื่องราวไม่ได้ตามที่ต้องการการเล่าเรื่องไม่น่าดึงดูดหากคุณเป็นหัวหน้างานเป็นทีมลีดหรือเป็นผู้นำองค์กรที่ต้องการจะพัฒนาทักษะแห่งการเล่าเรื่องให้ตรงใจผู้ฟังนะครับมาร่วมเรียนรู้ทักษะนี้ไปกับผมรวิศหานุสาหะในคอร์ส Business Storytelling for Leaders เพิ่มคุณค่าให้เรื่องเล่าด้วยศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องแบบออนไซต์รุ่น2สามารถสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ missiontothemoon.co หรือ Line Official @missiontothemoon
ผมเชื่อว่า First Jobber หลายคนหรือแม้กระทั่งพนักงานประจำยุคใหม่ไฟแรงหลายคนไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบงานประจำเองก็ตามนะครับรวมต้องมีเซลฟ์เลิฟให้ตัวเองกันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพความรักการได้พักผ่อนในตอนที่อยากพักผ่อนการเงินหรือว่าเป้าหมายในฝันที่อยากทำหลายๆอย่างเองก็ตามนะครับแต่หลายคนเนี่ยก็มักติดอยู่กับปัญหาการเงินจึงทำให้ไม่สามารถเข้าใกล้เป้าหมายนั้นได้สักทีวันนี้ผมจะมาแชร์แนวคิดด้านการเงินที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังมีอิสระในชีวิตเพิ่มมากขึ้นเคยได้ยินกันไหมครับว่าเงินมันคือเกมถ้าเรารู้กติกาเราจะชนะในสนามการเงินได้ครับเคยได้ยินไหมครับคนจนซื้อหนี้สินคนรวยซื้อทรัพย์สินถ้าคุณเข้าใจเรื่องการเงินคุณจะทำอะไรก็ได้ที่คุณอยากทำเพราะคนที่มีอิสระในชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงานอิสระในเวลาที่อยากทำอะไรก็ไม่มีใครมาบีบบังคับเวลาของคุณและมันก็จะพ่วงด้วยสุขภาพที่แข็งแรงเพราะคุณไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันอะไรทั้งร่างกายจิตใจก็ย่อมที่จะแข็งแรงและสุขภาพดีคนกลุ่มนี้เมื่อเขามีหนี้บ้านหรือว่ารถนะครับจะมีคนมาจ่ายหนี้เหล่านี้เนี่ยแทนเขาเสมอครับสงสัยใช่ไหมครับคนที่มาใช้หนี้แทนคือใครมันก็คือทรัพย์สินที่ทำงานอย่างหนักแทนเรานั่นเองครับดังคำที่โรเบิร์ตคิโยซากิผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกบอกเอาไว้ว่าคนจนซื้อหนี้สินคนรวยซื้อทรัพย์สินนั่นเองครับเงินก็จะทำงานหนักแทนคุณนะครับคุณไม่ต้องไปตอกบัตรเข้าออฟฟิศเลยแต่กลับกันครับถ้าคุณเล่นเกมการเงินไม่เป็นเนี่ยชีวิตจะเป็นฝ่ายมาควบคุมคุณเองครับคุณจะต้องเข้างาน 8:00 น.ออกงาน 6:00 น.เย็นคุณจะถูกจำกัดคุณภาพชีวิตตามรายได้ที่คุณมีหยุดพักได้แค่เสาร์อาทิตย์ห้ามลาเยอะห้ามป่วยบ่อยคุณจะต้องอยู่ในรูปนี้ไปจนวันตายครับเพราะบางคนเนี่ยได้ขายเวลาชีวิตตัวเองนะครับให้กับธนาคารไปเรียบร้อยนะครับเป็นเวลากว่า 20-30 ปีเลยมันยิ่งทำให้การเคลื่อนไหวของตัวเราเนี่ยมันขยับได้ช้าลงครับบางคนเนี่ยอาจจะไหวตัวทันนะครับแต่บางคนก็อาจจะอยู่ในรูปนี้ไปตลอดนะครับแต่มันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับถ้าคุณพอใจกับชีวิตอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมครับแต่ถ้าใครคิดว่าอยากมีอิสระในชีวิตที่มากกว่านี้นะครับจงเลือกซื้อทรัพย์สินแทนหนี้สินครับซึ่งถัดมาครับไม่ก่อหนี้ในช่วง10ปีแรกของการทำงานเคยได้ยินประโยคนี้กันบ้างไหมครับแล้วทำไมถึงไม่ควรก่อหนี้ในช่วง10ปีแรกกันล่ะผมเชื่อว่า First Jobber หรือว่าซีเนียร์หลายคนเนี่ยเมื่อหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วเนี่ยเหลือเงินต่อเดือนน่าจะไม่เยอะมากอาจจะอยู่ที่ 2,000 ถึง 10,000 บาทต่อเดือนทีนี้ครับถ้าเราคิดว่าปกติการเช่าคอนโดปัจจุบันเนี่ยเราก็จ่ายอยู่ที่ประมาณ 6,000 ถึง 10,000 บาทอยู่แล้วเนี่ยเปลี่ยนมาซื้อเลยดีกว่าไหมจะได้เป็นเจ้าของด้วยแน่นอนครับว่าถ้าคุณทำแบบนั้นเนี่ยสภาพคล่องของคุณเนี่ยมันจะฝืดขึ้นทันทีนะครับและคุณจะได้อยู่คอนโดตามราคาจริงที่คุณซื้อแต่ในการเช่านั้นเนี่ยราคาที่เราจ่ายไปนะครับเราจะได้อยู่คอนโดที่มูลค่ามากกว่าราคาเช่าเสียอีกนะครับแถมยังมีเฟอร์นิเจอร์ที่ครบครันด้วยเห็นภาพกันใช่ไหมครับทีนี้ครับถ้าคุณเลือกที่จะเป็นเจ้าของเองอย่าลืมนะครับว่ามีค่าส่วนกลางค่าประกันอัคคีภัยค่าเฟอร์นิเจอร์ค่าซ่อมแซมอีกนะครับมันจะมีค่าใช้จ่ายยิบย่อยตามมาโดยที่คุณเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นภาพครับส่วนคนที่เลือกที่จะผ่อนรถยนต์นะครับโดยที่ยังไม่พร้อมเนี่ยอาจจะไปดาวน์ 0 บาทนะครับนอกจากจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงแล้วเนี่ยก็ยังมีค่าใช้จ่ายยิบย่อยที่คุณอาจจะลืมคิดไปเหมือนกันนะครับเช่นค่าประกันภัยรถยนต์นะครับค่าน้ำมันค่าบำรุงรักษาตามระยะทางนะครับค่าทางด่วนค่าที่จอดรถเป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ผิดนะครับถ้าคุณเลือกจะมีเพราะว่าความจำเป็นของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนมีรถแล้วค่าเดินทางถูกลงเนี่ยอันนี้ก็สมเหตุสมผลนะครับแต่สำหรับใครที่รู้สึกว่ามันตึงไปนะครับถ้าไม่มีจะดีกว่า แล้วเหลือเงินเก็บเยอะมากขึ้นเนี่ยให้ลองไปดูในข้อถัดไปก็คือเรื่องของการลงทุนครับในหัวข้อของการลงทุนนี้นะครับถ้าคุณอยากได้ผลตอบแทนคุณก็ต้องลงทุนสังเกตได้เลยครับว่าผู้คนที่ร่ำรวยหรือว่ามีอิสระมากมายนะครับคำว่าลงทุนเนี่ยมักจะเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเขาครับลงทุนในที่นี้เนี่ยไม่ได้เจาะจงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับแต่สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่อยากมีอิสรภาพในชีวิตเนี่ยเมื่อเรามีเงินเหลือเก็บในแต่ละเดือนแล้วเราเรียกเส้นทางที่จะสร้างอิสรภาพให้ชีวิตการแบ่งปันเงินส่วนหนึ่งนะครับไปลงทุนในความรู้เนี่ยคุณอาจจะลงทุนซื้อหนังสือมาอ่านเองหรือว่าอาจจะเข้าคอร์สสัมมนาธุรกิจก็จะรวบรัดกว่าการอ่านหนังสือเองนะครับคุณจะได้เรียนรู้สิ่งที่อยากพัฒนาได้เร็วขึ้นและเมื่อคุณมีความรู้นะครับเพิ่มขึ้นเนี่ยรายได้ของคุณเนี่ยก็มักจะเพิ่มขึ้นและอาจจะมีมากกว่าช่องทางเดียวนะครับอาจจะเป็น2ทาง3ทางก็เป็นไปได้ครับคุณก็จะถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและถ้าคุณมีความรู้ในด้านธุรกิจมากพอเนี่ยจนสามารถสร้างธุรกิจของตัวเองได้นะครับผลตอบแทนมันเกิน 100% อย่างแน่นอนครับในยุคนี้นะครับมีเคสตัวอย่างมากมายให้เห็นภาพเต็มไปหมดบางคนเนี่ยอาจจะชอบอ่านหนังสือนะครับก็อาจจะอ่านหนังสือแล้วเนี่ยนำมาสรุปในแบบของคุณเองรีวิวลงโซเชียลมีเดียก็สามารถเปิดรับรายได้ได้แล้วนะครับคุณก็อาจจะได้รายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอเลยเป็นลิขสิทธิ์ของคุณไปเลยนะครับหรือแม้กระทั่งการทำธุรกิจขายหนังสือเองก็เริ่มต้นจากทุนที่น้อยมากๆนะครับแต่ผลตอบแทนเนี่ยมันเกิน 100% ไปเยอะมากๆนะครับถ้าเรามีความรู้และนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจหรือบางคนเนี่ยไปลงทุนคอร์สสัมมนาที่เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหานะครับหลังเรียนจบเขาก็อาจจะนำความรู้นี้เนี่ยไปต่อยอดโดยใช้เครดิตทางการเงินของตัวเองไปกู้ซื้อบ้านหรือคอนโดเพื่อนำไปปล่อยเช่าก็มีมากมายนะครับผมไม่ได้บอกว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดีนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยความรู้และการลงทุนเนี่ยมันมีมากมายหลายรูปแบบนะครับอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนถนัดแบบไหนครับตัวอย่างต่อมาครับการขายของออนไลน์นะครับในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นเพราะประเทศเราเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีคอมเมิร์ซตัวแม่เลยนะครับทุกคนเนี่ยต้องเคยสั่งของออนไลน์กันใช่ไหมครับและบางคนเนี่ยอาจจะสั่งบ่อยด้วยเราก็อาจจะทำธุรกิจออนไลน์ก็ได้นะครับบางคนไม่อยากลงทุนนะครับก็สามารถทำ Affiliate Marketing ก็ได้นะครับวิธีนี้เนี่ยไม่ต้องลงทุนเลยสักบาทนะครับเพียงแค่คุณเอาลิงก์สินค้าเนี่ยไปแปะไว้นะครับถ้าเพื่อนของคุณกดเข้าไปดูสินค้าและซื้อสินค้าเนี่ยคุณก็ได้ค่าคอมมิชชั่นไปแล้วนะครับผมยกตัวอย่างนะครับมีช่วงนึงเนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยตัวผมเองนะครับก็อยากลองว่ามันยากง่ายแค่ไหนนะครับก็เลยลองไปศึกษาหาความรู้ในเรื่อง Affiliate Marketing เพิ่มขึ้นนะครับแล้วลองทำดูบ้างตัวอย่างก็อย่างในรูปนี้เลยครับคือตัวผมเองเนี่ยทำเล่นๆนะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นถ้าสังเกตจากกราฟรายได้ด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่ายอดการสั่งซื้อเนี่ยมันเป็นช่วงๆเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นตลอดนะครับเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ทำจริงจังเลยทำแค่ในช่วงวันดีเดย์เท่านั้นเองวันดีเดย์ก็ยกตัวอย่างเช่น 2.2 15.2 25.2 นะครับใน1เดือนเนี่ยก็จะมีดีเดย์อยู่ประมาณ3วันนะครับทำนองนี้แต่ผลลัพธ์เนี่ยมันกลับทำให้ตัวผมเองเนี่ยตกใจนะครับแล้วก็มีเงินไหลเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับยอดขายจากลิงก์ที่ผมแปะไว้นะครับมันพุ่งขึ้นไปถึงประมาณ 230,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นมาแล้วตอนนั้นเนี่ยประมาณ 8,400 บาทแล้วมันก็กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยครับที่ผมยกตัวอย่างมานี้นะครับไม่ได้จะอวดหรือบอกว่าตัวเองเก่งอะไรนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นทำ Affiliate Marketing เลยนะครับในช่วงนั้นเนี่ยและมันให้ผลที่น่าตกใจจริงๆครับโดยที่ผมเองเนี่ยแค่แปะลิงก์ไว้แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยนะครับมันก็ทำงานด้วยตัวมันเองคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับถ้าเกิดว่าเราหาเครื่องจักรผลิตเงินของเราเจอเนี่ยแล้วเราตั้งใจทำงานให้หนักในช่วงแรกๆนะครับต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะสร้างผลลัพธ์ให้เราได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในความรู้นะครับมันจะทำให้เราเจอเส้นทางที่ใช่ให้ชีวิตเราครับและคีย์สำคัญก็คือเมื่อเรามีความรู้บวกกับเจอเครื่องมือที่ใช่นะครับและถ้าสร้างระบบอะไรบางอย่างให้มันรันด้วยตัวเองได้เนี่ยเมื่อนั้นนะครับอิสระในชีวิตของคุณเนี่ยจะเริ่มเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นอย่างแน่นอนครับมันทำให้ผมนึกถึงคำพูดนึงของคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ครับที่คุณปู่เนี่ยกล่าวเอาไว้ว่าถ้าคุณยังหาทางทำเงินตอนคุณนอนหลับไม่ได้เนี่ยคุณต้องทำงานไปจนวันตายครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้แนวคิดจากใน EP นี้และนำไปปรับใช้กับเส้นทางของตัวเองได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยหวังว่าจะอินสไปร์ให้ใครหลายๆคนได้ครับและสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากบอกในวันนี้ก็คือคลิปนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของรายการ Mission Invest แล้วนะครับผมฉัตรภูริวัฒน์ในฐานะโฮสต์ของรายการเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านอย่างมากนะครับที่ถึงแม้รายการนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้โด่งดังนะครับแต่ก็คอยติดตามกันมาโดยตลอดนะครับหวังว่าเนื้อหาที่ได้ทำไปนะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับสมัครสมาชิก Mission Club ราคาเริ่มต้น50บาทสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกกดสมัครอ่านรายละเอียดใต้คลิปเลยครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
Mission Invest Your Money Your Future เตรียมรับปรับแผน เรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคต